Herätyksen aamuvieras.
No niin, sitten päästään taas asiaan 6:09 kello Radio Dayta kuuntelet. Mutta ennen kuin otetaan aamuvieraat mukaan tähän, niin yksi pieni suuri ihme tarina. Ja nyt kun edellisessä oltiin se kaatopaikalla, niin nyt mennään sitten maaseudulle. Ja tarina menee näin. Asumme maaseudulla pari päivää sitten murkkuikäinen tyttö. Ihan omasta aloitteesta lähti suuresta puutarhastamme lehtikeräjällä keräämään paksua lehtikerrosta takapihan nurmikolta. No tämä oli jo ennen kuulumatonta, sillä useita kertoja yleensä pitää pyytää kaikkien lahjukseen kerran tämän ikäistä mihinkään puuhan. No sen jälkeen lähdimme porukalla ulos käveleskelemään tuohon pihapiiriin, kierreltiin ja ihailtiin kauniita syksyn värejä, mentiin ristiin rastiin puutarhaan. Yhtäkkiä poika huutaa kyy. Olin astua päälle. Todella lähellä oli varmaan 5 senttiä. Astuin ohi. Pieni koiramme oli mukana ja pyöri juuri kohdalla. Ellei lehtiä olisi kerätty hetkeä aiemmin, olisi joku astunut päälle ja vähintäänkin uteliasta koiraa purrut. Pidän tätä ihmeenä. Lämpimään sään vuoksi kyyt ovat vielä liikkeellä. Toinen ihme tulee myös mieleen. Ajelin kesällä Ruohoa. Päältä ajettavalla ruohonleikkurilla vatsaan oli vihilonnut koko päivän todella kovaa sellaisia kivuliaita viiltoja. Ihan leikatessa kipu äityi sietämättömäksi ja menin Raamatun ääreen ja istuin etsin yhden lempikohdista, niin Johannes 14, 13 ja 14. Luin ääneen, isä, tämä on sinun sanasi ja lupauksesi ja tähän minä luotan ja uskon, isä, poista tämä vatsakipu ja mitä hyvänsä te anotti minun nimessäni, sen minä teen, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotain minun nimessäni, sen minä teen. Kipu loppui, kiitos Jeesukselle. Kun kerromme ihmeistä, pienistä ja suurista, on se Jumalan kunniaksi kokonainen ohjelma erilaisista kerätyistä ihmeistä. Olisi valtava juttu, voisi ohjata tuttavia läheisiä etsikkoaikana kuuntelemaan, vahvistavat löytämään oikean suunnan elämään. Tiia-Maria laittaa tällaisen viestin.
Herätys.
No niin, mutta nyt otetaan sitten, tai toivotellaan hyvät huomenet, Robert Brandau.
Huomenta.
Huomenta, Anna-Mari.
Huomenta, huomenta.
Huomenta, Sara.
Huomenta.
Huomenta. Ja meidän aamun teema on siis pieniä ja suuria ihmeitä. Ja tuossa oli, mä pyysin meidän kuuntelijoilta näitä. Ja nyt niitä on kirjallinen tarjolla tuossa.
Sepä se.
Niin, ne on siis miten tämä kirjoittamisprojekti itse asiassa meni? Onko tämä niin kuin, sä oot Roberto kirjoittanut tämän vai oletteko te yhdessä kirjoittanut? Vai?
Joo, siis ensiksi mä olin aloittanut kirjoittamaan englanniksi ja sitten vaimo sen jälkeen tuli jätä kaikki lopuksi suomeksi ja oli laittanut vielä jotakin muuta, että minä olin myös unohtanut. Hyvä vaimo.
Jep, eli se on niin kuin Roberton kirja, missä sitten vaimo on saanut avustaa ja saanut sitten, me ollaan yhdessä kaikki ne käyty moneen kertaan yömpimeinä tunteina läpi, että mitä kaikkea, ja muisteltu yhdessä myös niitä osioita, mitkä liittyy meihin molempiin.
Mutta mä sanon muuten, että saa kirjan kirjoitettua valmiiksi, niin se on eräänlainen ihme.
Jep.
Se suuri ihme.
Niin. Ei edes pieni suuri ihme, vaan niin kuin.
Siis sitä mietittiin. Meillä on ollut vuosia semmoinen, että kirja tulee. Se on ollut selvää. Sitten meiltä on pyydetty sitä, tehkää kirja, Robertolta on monesti sanottu, ja konserteissa, että voi, onko tästä kirjaa näistä teidän kokemuksista. Ja sitten kun se to-do-lista siellä kotona on, niin ei se ihan äkkiä, vaan yhtäkkiä yksi kirjan kirjoittaminen tapahdu, että kun sitä muutakin touhua on.
Joo, no Sara, mikä sun osuus on tässä kirjassa?
No siis siellä kerrotaan niin kuin äiti ja iskän tarina, niin sitten.
Niin, että sä oot päässyt tarinaan mukaan.
Joo.
Joo, Junior Masterchefissäkin kerrotaan vähän ja näin. Joo.
No ja kokemuksen myös, mitä me olemme käyneet läpi.
Joo.
Siis.
Kyllä.
Mutta se on siis, Roberto, se on tavallaan, se on niinku elämänmittainen tarina. Mm. Tää oli jännä, kun mä aloitin sen kirjan ja mä yleensä luen aina ne niinku alkutekstit ja katon siitä, koska siitä pääsee niin kuin jujulle siitä, että mitä sieltä on tulossa. Ja täällä oli siellä alkupuolella oli tällainen pätkä, että 18-vuotiaana nuorena miehenä surressani isäni kuolemaan eräs ystäväni näki unen, jossa ihmisille jaettiin lahjoja. Minulle Jumala ojensi unessa 3 lahjaa. Omistan kirjan lapsille, eli Saralle, Amandalle ja Danielille. kolmelle suuremmoiselle lahjalle, joista taivas puhui jo vuosia ennen kuin olin edes tavannut. Joo. Mitä tuohon voi sanoa?
niin kun, niin. Joo, siis tämä oli semmoinen, varmaan Jumala oli osoittanut tämän minulle silloin, että siis minä voin saada se toivo tulevaisuuteen, koska silloin vuonna 1995-1996 minulla ei ollut mitään toivoa. Ja sitten kun sanoin kolme lahja, mikä tämä kolme lahja tarkoittaa, ja se jäi kiinni siinä takana, okei. Okay. Mutta siis myöhemmin, kun he tulivat, siis minä huomasin, aha.
Ja sulta oli silloin just kuollut äiti vuosia takaperin ja sitten
4 vuotta.
Sitten isä. Eli se oli niinku se suurimpia kriisejä, ja sitäkin kuvataan tuossa kirjassa.
Mm. Siitä taisi olla, siitä äidin kuolemasta pieni pätkä sattui silmiin. Se oli jotenkin dramaattinen.
Olipas, joo. Se oli hankala näin, että mietiä sitten, että minä olisin vimonen lapsi. Ja siis kuitenkin en ole elänyt paljon heidän kanssa, kun minun entiset toiset veljet ja siskut. Ja he melkein kaikki olivat jo naimisissa. Että sitten se oli semmoinen aika tietää, mihin me olemme menossa nyt elämässä, kun molemmat menivät pois. Ja Brasiliassa meidän kulttuurissa on se, että lapset elävät isä ja äidin kanssa. Kuinka kauan he menevät naimisiin tai... Että meillä on sellainen kulttuuri, että 16 vuotta, 18 vuotta, nyt on aika pakata tavoitteita lähdetä pois.
Niin, siellä asutaan vanhempien kanssa niin. Ihan niin kuin...
Siksi se tuli enemmän shokki silloin
joo.
Myös.
Niin.
Joo, ja äiti tosiaan kuoli hyvin dramaattisesti niin, että hän oli puhelimessa ja Roberto oli siinä 13-vuotiaana poikana läsnä ja sitten oli vielä siskon tyttö. Mm-hmm. Ja hän sai sydänkohtauksen ja siihen lattialle menehtynyt. No ei ihan siinä vielä menehtynyt, vaan sitten... matkalla sairaala.
Mm. Mutta oikeastaan se jänne ja juttu, ja siinä äidillä oli vielä kova usko, että niin kuin pelkällä rukouksella.
Niin, no hän siinä jotain sanoi, että rukoile.
Niin.
Että ilmeisesti hän viimeiseen asti ajatteli, että tästä noustaan. Mutta toisaalta siinä oli taustalla myös tämmöinen, minkä kirja paljastaa, että isä oli nähnyt unen juuri edellisenä yönä. Ja voi sanoa sitä, että se oli profetaalinen uni, että he olivat perheenä yhdessä laulamassa siinä unessa, niin kuin he tekivät silloin perheenä yhdessä, saattoi laulaa yhdessä. Ja äiti siinä unessa lähti kävelemään pois kesken kaiken ja äiti koki tämän niin merkittäväksi, tämä oli siis samana aamuna. Hän soitti kaikki sisarukset läpi ja kertoi, että hei, olin isän luona sairaalassa, isä oli keuhkojen takia kuolemaisillaan, äiti oli siellä yön hänen rinnallaan ja sitten... Hän soitti sisarukset, nämä kaikki lapsensa läpi tai sitten kertoi näille pienimmille, että
siis
tämmöinen uni oli, että jotain, että se oli merkittävä.
Joo, ja kaikki ajattelivat, että se on vähän outo, koska isi piti lähteä, ei äiti. Siksi se siellä unessa äiti lähti ja isi oli siellä, mutta siellä myös unessa ei paljon ihmisiä ole ymmärtänyt, ja vaikka minun isä myös, mutta siellä unessa minun isi oli mainitsenut, että yksi sisko oli siellä laulamassa myös. Ja taas sisko silloin hän ei ole antanut vielä elämää Jeesukselle. Ja sitten sen jälkeen 4 vuotta ja 2 päivää myöhemmin, kun minun isä kuoli, se meni näin, että me olemme vielä ihmetelemässä taas unesta, mutta 2 vuotta myöhemmin taas sisko antoi elämää Jeesukselle. Sitten sen alta sitten, että Jumala oli antanut sen lupa isälle, niin että hän myös tulee lupauksen, että hän myös tulee palvelemaan heidän. Vaikka hän ei ole nähnyt se, mutta taivaassa sitä.
Mm. Mä tässä mietin kovasti, että kuinka paljon sulla on, Roberto, semmoisia selvittämättömiä unia nyt sitten niin kuin loppuelämälle, että mitä sieltä oikein tulee. Mutta se oli varmasti, sulle sä olit siis 13, kun äiti kuoli.
Joppa.
Se on pienelle pojalle, se on kova.
On.
Miten elämä muuttuu?
No, sanotaan näin, että meidän kulttuurissa, jos se äiti kuoli 13 vuotta, ihmisiä tavallisesti odotavat, että nämä lapset eivät mene lukion asti. Että he odotavat, että se voi mennä esimerkiksi tehdä paljon rikoksia juttu. Ja sanotaan näin, että muuta vuotta myöhemmin, kun me menin takaisin Brasiliaan, me olin etsimässä minun tiedot, minun kansio, sairaalasta. Että mä haluaisin tutkia jotakin, että voi laittaa kirjassa. Ja valitettavasti en ole löytänyt, siksi minä en ole laitanut sinne kirja, koska minä en ole varma, mitä siellä oli tapahtunut. Mutta jos minun olisin semmoinen lukenut sairaalasta, varmasti minä olisin laitanut se ihme myös omasta elämästäni, että minä olin kuullut koko elämästäni, mutta kun en ole löytänyt sairaalasta, miksi? Siksi, kun he ajattelevat, että kun on pitkä aika pois, että ei kukaan tietää, missä sinä olet, se tarkoittaa, että varmasti joku tapoi sinut, se oli joku kriminaalinen.
Joo.
Ja, mutta taas se oli tavallisesti, mitä he olivat odottaneet Brasiliassa. Että minun elämässä oli se menossa näin. Mutta minulla oli yksi isä ja yksi äiti, jo he rukoilivat minun puolesta koko ajan. Ja puoliso myös. Että tämä minä uskon, että tämä on paljon muuttanut elämässäni, että minä muistan se nainen, että oli aina rukoilemassa meidän puolesta. Ja vaikka keskipäivällä myös.
Tänä aamuna puhumme siis kirjasta, joka kantaa nimeä Pieni suuri ihme, ja aamun vieraana Roberto Brandao, jonka tarinaa tässä vähän niin kuin ikään kuin pohjautuu. Sitten koko perhe tietysti. Mutta hei, kuunnellaan Roberto vähän musiikkia, koska sulla oli hieno veto kyllä Voice of Finlandissa, ja olisi jotenkin toivonut, että siltä olisi jonkun kruunun saanut. Olitko pettynyt?
No, sitten. Se viimeinen nyt se.
All Stars.
Niin.
Olin pettynyt vain, että minä haluaisin aina olla siellä pitkä, koska niin, minä rakastan niin. Se.
Saisi laulaa enemmän.
Joo, ja vielä aika heidän kanssa myös, koska kato, siellä minä olin tehnyt heille juustopaloja, suklapaloja ja vienyt siinä, me olimme keskustelemassa kaiken kanssa. Mutta siis kun oli aika lähteä pois, minulle se oli suuri kunnia myös, koska jos voi miettiä 10-vuotia ohjelma, ja nyt he valitsevat 24 laulajan vaan olla siinä. Että se on suuri kunnia myös.
Se on jo palkinto sinällä.
Se.
Niin on totta. No, kun näistä laulukilpailusta puhutaan, niin se on jännä. Puhutaanpa Englannista tai Suomesta tai ihan mistä tahansa. Mm. You Raise Me Up tulee, se tulee aina vastaan, ja niin se taas tulee kerran.
Se. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shore. Raise me up to more than I can be.
to more than I can be.
Herätys.
Joo, täällä studiossa Roberto, Anna-Maria, Sara, Brandao ja puhutaan pieniä suuria ihmeitä kirjasta, joka tulee kirjakauppoihin tässä, kun se tuolta painosta saadaan poikkeen, eli ehkä ensi viikolla tai jotain, mutta meillä on kuitenkin tässä vedokset tarkasteltavana. Mun täytyy, Sara, eka kysyä sulta nyt kun sä asut täällä Suomessa ja sit sä oot niinku puoleksi brasilialainen, niin olisiko kiva asua Brasiliassa?
No siis, no mun mielestä joo silleen, koska mä rakastan kaikkea, mitä Brasiliassa on. Esim. Niinku, kun siellä on lämmintä ja kaikkea, ja sit Suomessa pitää aina laittaa sukkahousut ja kaikki jalkaa, kun tulee talvi. Mutta muuten niinku, mä rakastan, kun Suomessa kaikki on aika ilmasta. Tai tiedätkö, esimerkiksi mulla on itselläni raudat, mä sain nää ihan ilmaiseksi. Ja sitten Brasiliassa pitäisi maksaa paljon enemmän. Mm. Niin sitten siinä, siinä näkyy. Niin, siellä pitäisi maksaa.
Maniassa helpompaa tämä.
Niin.
Joo. Te, Roberto ja Sara, te puhutte
Portugalia
keskenänne. Joo, kyllä. Ja Anna-Mari, sä oot siinä sivussa oppinut sitten Portugalin myöskin.
Mm. Joo, mä oon kuunnelle oppinut. Ja sitten mä puhun lasten kanssa tosiaan suomea.
Sitten suomea.
Ja sitten me keskenään Roberton kanssa puhutaan pääasiassa englantia.
Mutta sitten meidän salakielenä, niin mä saatan välillä puhua äidin kanssa portugaliksi ja sitten iskän kanssa suomeksi, jos me ollaan vaikka
Brasiliassa.
Niin, no joo, siis tämähän on tämmöinen vanha kikka, mutta siinähän saattaa jäädä kyllä, siinä saattaa jäädä kiinni.
Kyllä.
Onko käynyt näin?
On niitä ollut tilanteita.
Tulee puhuttua niin kuin väärässä kohtaa. Mites Roberto, tämä jalkapallo Brasiliassa? Katoit, että Brasilialla on aika hyvin mennyt MM-karsinnat.
On. Miettikää sitten.
Katot sä niitä pelejä?
No enemmän se maailman mestari.
World Cup.
Ja World Cup.
Joo.
Sitten me olen sinne tutkimassa koko ajan.
Sama.
Mutta kun heillä on semmoinen juttu, esimerkiksi sanotaan samoin kuin Vanta ja Espo pelaavat. Mä sanoin, okei, who cares?
Ei me seuraa.
Mutta siis kun on maailman mestari, sitten silloin me laitan ilmapalloja, grilliä ja kutsu ihmisiä ja siis huudetaan. Ja
on. Joo, mä tiedän, että on jutun. Siis, mä olin Maltalla kielikoulussa ja mulla oli sitten kurssikaverina siinä brasilialainen lääkäri. Ja samaan aikaan sattui olemaan jalkapallon MM-kisat meneillään, niin me käytiin melko monta keskustelua siitä, että mitä on brasilialainen jalkapallon fanittaminen. meneekö se niin kuin liiallisuuksiin? Koska?
No se oli aika yllättävää siis se, kun oltiin silloin, mikä vuosi se oli? 2014, kun oli Brasiliassa.
Ja Saksassa.
Joo.
Ai kauhean. Siis ensinnäkin se, että kun oltiin siellä paikan päällä maassa, niin joka ikinen katu on koristeltu lipuilla. Ja siis ihmiset elää sitä, niin kuin koko kansa elää sitä jalkapalloa niin kuin hengittää jotenkin ihan tosi isosti. Ja sitten kun se oli se Saksan teurastus, siis Saksa teurasti Brasilian ja lopulta päätti lopettaa niin kuin niiden maalien tekemisen, koska se meni niin kuin heikosti se Brasilian peli, niin seuraavana päivänä oli sanomalehdessä pääkaupungissa ihan vaan musta kansi. Ja oli näin, että kuultiin vaikka, että opettaja ei mennyt kouluun, kun oli niin surun murtama. Että, niin kyllä tollaisessa täytyy sanoa, että en mä ihan pysty samastumaan.
No, me voi ymmärtää hyvin.
Että niin kuin hei, elämä jatkuu, se on jalkapallo.
Niin, olisiko toi vain siellä niin kuin koiran kuolema, että toiset, niin kuin, toisille se niin kuin elämä päättyy siihen. Mutta siis kuin suomalainen sä, Roberto, oot?
Sanotaan näin, että tällä hetkellä, kun olen asunut täällä 16 vuotta, on aloitanut joskus olla pikseen enemmän suomalaisia kuin jotakin Brasiliasta. Et esimerkiksi Brasilia, kun mä olen asunut Euroopassa 22 vuotta. Joo. Ja siis kun mä kävin Brasilian yhden kerran ja minä olin luovutanut siis minun osa siinä perinnosta veljelleni, koska meillä oli semmoinen talo ja se kuului vanhemmilta. Ja siis minun veli halusi ostaa se, ja he rupesi maksaa se osa, kaikki veli, mitä he tarvitsevat saada. Ja minä halusin siunata häntä, minä sanoin, ei tarvi. Mutta minun ajatukseni varmasti olisi näin, että aina minulla olisi semmoinen vanha möki siellä, että se on koti.
Kotitalo, niin.
Joo, vaikka minulla ei ole isä tai äiti, mutta siellä on. Ja se kävi aina, että kun mä kävin siinä minun veli oli, hän oli sanonut, että hän olisi rakentamassa istutaalo siellä. Ja kun mä kävin siellä, oli, kaikki oli ihan maassa.
Maan tasalla, niin.
Noin.
Sitten mä tajusin, okei, kaikki juuret Brasiliassa nyt on mennyt, sanotaan näin, koska vanhemmat ei ole täällä. Se vanhan mökki ei ole täällä. Ja kun mä tulin tämä seuraava kerta, se on välin luona vaan. Että ei ole semmoinen. Sitten, ja Suomessa heti, kun me muutimme tänne, niin siis minun anoppi oli todella laamiin. Ja sanomassa, että tervetuloa Etelä-Karjalaan. Ja siis sieltä me, siis alkoi olla kotona. Että sanotaan, että kun puhutaan koti, minä muistan, se on aika hauska. Minä muistan se lapsuus Brasiliassa. Ja sitten Lumailla.
Missä me asuttiin 9 vuotta, mutta nyt asutaan järven päässä. Mm.
Eteläkarjalaiset, nuo Suomen brasilialaiset.
Tämä on ihan konsepti, no, omat, joo. Tunnettu konsepti.
Mutta voi olla se johtu sinne esimerkiksi, kun anoppi on tässä. Ja siis Brasiliassa ei ole vanhemmat siellä. Niin. Että varmaan se johtu sinne.
Mm. Kyllähän tämä naurattaa monesti ihmisiä. Tulee tämmöinen tumma kaveri ja sitten se mie ja sie aikaa sieltä. Myö käytiin tuolla. Mullakin on jo vaihtunut tämä kieli täällä, kun me ollaan oltu pääkaupunkiseudulla 6 vuotta.
Hyömyyttivät tänne. Kaikki rupesivat puhumaan. Mä, sä.
Ei voi mitään.
Ja siis joku aina kysyy minulta, että sä puhuu sie. Entäs sitten? Koko elämä. No teidän pitää totua, minä en koskaan tule puhumaan sää tai jotakin.
Ai. Palataan tuohon kirjaan, pieni suuri seikkailu. Siis, tämähän on kaikki sitä, niin kun, tavallaan henkii sitä elämää, mitä sinä ja koko perhe olette Roberto eläneet. Mä tuossa aamulla heti ensimmäisenä kerroin sellaisen laivatarinan, joka oli itse asiassa, siitä tuli tämä aamun kysymys, että meille kaikille tapahtuu koko ajan tällaisia pieniä suuria ihmeitä. Me kohtaamme ihmisiä tai ollaan sairaina ja koetaan jotain tai jotain sille. Pelastutaan joltain, ymmärretään, että nyt oli joku käsi mukana tuossa. Mutta jotenkin se laivatarina ja sitten se, että siinä oli tämä karaoke mukana, niin mä jätin itse asiassa kertomatta sen lopun, että miten siinä sitten kävi. Eli palataan siihen. Eli Anna-Mari, sä et ollut siis kotona.
Amerikassa.
Joo, mä olin Amerikassa
ja Roberto oli sitten
hoitamansa lapsia.
Villien lasten kanssa.
Ei mennyt niin villiä.
Älä nyt.
Mutta siis joka tapauksessa siinä tarinassa niin jotain tekemistä piti kuitenkin keksiä.
Joo, mutta minä olin nautinut olla semmoinen yksinhuoltaja kotona, koko talo siistiä, laitamaan ruoka, paitsi vaatteet peseminen.
Tämä on niinku check.
Joo, check. Älä tule lähelle. Niin. Se tulee hieno joulupuuta jotakin siinä. Laita joku kodistelu siinä, se on se.
Pyykkikasa.
Joo, no. Mutta sitten, joo, se meni vain näin, että lapsi haluaisivat koko ajan matkustaa. Että isi, miksi me emme mene sinä Ruotsiin? No siksi, koska minulla on 3 lasta ja Daniel on vasta 2-vuotias vanha.
Joo.
Mutta siis kun he kysyvät monta kertaa, sitten he sanovat, että sinä voi tuoda ilu sinä karaokeeksi ja rakastella olla karaokeella ja me voimme mennä nähdä mummi.
Ne.
Se on okay, muumeja. Se on okay, kiva. Mutta sitten mä olin vasta kirjoitanut siinä Facebookissa jotakin taas, että noin ja lapsi haluavat näin. Ja ihmiset sanovat, että ei, mutta se on hyvä isä, tee näin. Mä sanoin, emme missä nimessä me voi tehdä se. Mutta siis mä huomasin, että hei, jos minä laitan se pieni poika siinä.
Ratkaisin.
Ja taksituttaa. Miksi ei? Siis minä otin yhteyttä siinä Viking Line, minä soitin siellä heille. Ja siis se sanoi, no kyllä täällä löytyy joku tarjous. Ja sanoi, okei, no sovitetaan näin. Ja siis lauantaina aamulla minä vasta laitoin heille sinne olohuoneeseen ja kysyin heille, että hei, mitä te haluaisitte tehdä tänään? Rukoillaanko? Ja sitten he rukoilivat. Ja siis se keskimmäinen tutamanta sanoi, että se on jotakin siellä Helsingissä. Ja Saara suoraan sanoi, että joo, se on, mä oon vielä ajattelemassa siinä se menossa Ruotsiin.
Ja siis hän ei ollut mitään paljastanut, että on kuukannut.
Okay. Se oli ihan salais. Mie sanoin, no kaikki on oikein. että nyt tänään me menemme Ruotsiin. Se lähetetään nyt pakkaamaan kaikki vaatteet.
Ruotsin laivalla.
Siis he olivat, hei, ihan kuin tuossa. Joo, lähetään. Se oli iso askel minulle, koska minä olen aina käynyt Anna-Marin kanssa, ja nyt minulla on 3 lasta.
Joo.
Mutta rukoilin, pyysin ihmisiä rukoilemaan, minä sanoin, että se on aika vielä, siis heidän kanssa vielä aika heidän kanssa. Ja sitten se kävi, mitä kävi, että kun me olimme siellä parki, se leikipaikka, 2-3 kertaa Sale tuli kysymään, monelta me menemme karaokelle. Ja mä sanoin, hei kuule, en tiedä ole varma, koska karaoke se alkaa kello 21, minun pitää olla hyvä yksinhuoltaja.
Joo.
Pitää laittaa teitä nukumaan aikaisemmin, että jaksatte huomenna aamulla siinä Ruotsissa. Mutta se kävi näin, kun me kävimme sinne, mä lauloin yksi laulu, ja sitten se rouva oli siellä, sen jälkeen se rouva meni sinne kertomaan meille, että mitä se oli koskettanut hänen alamaa.
Eli sulle tuntematon ihminen tulee kertoa sen karaokevedon jälkeen, You Raise Me Up-biisin jälkeen,
joo,
että hän oli harkinnut, hän oli tekemässä itsemurhan sinä iltana. Joo. Hän oli tullut viimeisille drinkeille sinne baariin ja kuunnellut sitä biisiä, sinä nostat minut harteillesi. Ja jotenkin siinä välittyi hänelle sellainen toivo, että hän sanoi, että hei, nyt hän tietää, että hänellä on vielä toivo. Hän vielä avautui siitä kivusta, mitä hänellä oli ihmissuhteessa tapahtunut, mitä me nyt ei tässä jaeta. Ja, ja nyt hän tajusi, että hän ei toteuta sitä suunnitelmaa. Sitä vielä sanoi, että vakuutteli vielä siinä, että hei, että ei mitään hätää, että mä en aio toteuttaa sitä suunnitelmaa. Nyt mä tiedän, että mulla on elämää vielä edessä.
Minkälainen työ pitää tehdä ensin ja kaikkikseen revohkaa, että yhden ihmisen takia sitten lähdet sinne ja menet? Ehkä monen muunkin takia, mutta ainakin tämän yhden ihmisen takia.
Tämähän
ja kannattaa, sitä voi sanoa niin, näin, että lopussa kannattaa.
Me ei koskaan voida tietää niin kuin tismalleen. Että mistä.
Pääsitkö sä, Sara, pääsitkö sä laulaa karaoke?
Siis mä en oikeasti muista sitä kunnolla, koska mä olin tosi pikkunen. Mun mielestä mä lauloin jonkun Robinin biisin.
Siellä silloin, etto.
Niin. Eikö siellä karaokeessa, kyllä mä lauloin.
Kun me tulimme takaisin Ruotsissa, minä noin
niin,
olla heidän.
Sitten mä lauloin.
Nauhman, ja jotakin sinä siellä lauloin, me olin siellä mukana. Mun ohti me laittaa tämä kiiriä kattoon.
Mullekin paljastuu uusia piirteet.
Mitä sä, Sara, mitä sä tykkäät laulaa, mitä sä tykkäät kuunnella?
No yhdessä kohtaa mä tykkäsin kuunnella tosi paljon räppiä, mutta nykyään mä tykkään kuunnella tosi paljon klassista musiikkia, koska se auttaa mua aina opiskelussa ja kaikkea, mutta sitten myös tuollaisia vähän vanhempia lauluja.
Mutta jos nyt niin kun, siis, tässä kun näitä tulevia levyjä, joissa sitten aina Sara pääset viittaamaan tuohon Roberto isäsi levylle, niin onko sieltä sitten tulossa niin kun jotain lattariräppiä?
Mä tykkäsin vaan kuunnella räppiä, en mä itse niinku.
Mutta aivan mielenkiintoinen, että Saara voi kuulla ihan mitä vaan. Siis esimerkiksi joskus aamuun olen viemässä hänen koulun ja siellä hän laitoi joku klassikki. Tai siis joskus hän laitoi joku ylistys, että se on vasta tullut. Tai siis joskus hän laitoi Abba. Tai sitten jo 80-luvulla.
Niin.
Aivan mielenkiintoinen. On.
No, mutta niin pitää ehkä ollakin. Mä tiedän, että sä odotan, kun sä oot brasilialainen, niin bossa nova.
Ja kuuntele myös. Tää on hieno juttu. Ja itse asiassa minä olen opetanut häntä myös, että minä rakastan kaikki musiikkia. Minä en voi vai kuulla jotakin koko elämässäni, vai klassikki ja koko elämä vai mene näin. Että se on kiva kuulla. Esimerkiksi minä olen saanut aika paljon esimerkiksi viestiä ihmisiä, jotka he laulavat jotakin. Ja he sanovat, että haluaisitko siellä kuulla? Sitten mä kuuntelen, että hei, aika hyvä. Mutta se ei ole minun tuntemukseni, siis loppuun se on. Se on hyvä.
Aamuvierana täällä Roberto, Anna-Maria, Sara Brandau. Laitetaan nyt se kappale, jos te laulatte yhdessä.
Tai Sara laulaa.
Niin, Lauren Daigellin kappale. Lorenhan on aika huikea.
Niin on. Mä kuuntelen sitäkin melkein joka päivä.
Joo, että tämmöinen amerikkalainen R&B voisi olla semmoinen niin kuin tulevaisuuden juttu. Mä laitan Jyseen ja sen jälkeen jatketaan pienistä suurista ihmeistä.
Herätyksen aamuvieras.
Roberto, Anna-Maria, Sara Brandau aamuvieraana täällä. Pieniä suuria ihmeitä. Kai se voisi todeta silleen, että koko elämä on, Roberto, yksi sarja pieniä, suuria, pieniä tai suuria ihmeitä. Mm. Et joka päivä.
Ja joka päivä me elämme semmoinen pieni ja suuri ihmeitä, se on totta.
Niin. Tämä kirja on varmaan vähän niin kuin, tää vähän niin kuin kristallisoi niitä niin kuin ihmeitä. Mikä on sun elämän suurin ihme?
Suurin ihme se on, että isosta perheestä sen jälkeen, kun minä olen todella, siis kun aina puhutaan lapsuudesta, niin että kun vanhemmat kuolivat, mutta ennen siitä minulla oli melkein koko lapsuus, ja minä olin tosi sairas. Minä olen aina käynyt sairaalassa, ja äidin kanssa oli siellä pitkä aika jonossa odotamassa, että voi nähdä lääkäri. Ja vasta 6 kuukautta ennen minun äiti kuoli, oli minun syntymäpäivä 6. tammikuuta 1991. Me kävimme sairaalaan, ja siellä se oli semmoinen iso kansio. Ja siis se lääkäri sanoi, äiti, nyt sinun poika on täysin terve. Ja minun äiti, se tuli semmoinen syvä hengitys.
Huokaus.
Ja sitten minun siskoni iloitsi itseään kanssa ja tuli hakemaan meiltä. Hän oli jo naimisissa ja vei meidän siinä kaupan ja osti semmoinen polkupyörän minulle lahjaksi. Ja minä muistan vain, että kaikki olivat niin iloinen siitä, että nyt Roberto ei tule, hän ei mene taivaaseen niin liian aikaisemmin kuin kaikki odottivat.
Ja kaikki minulle pelkäsivät, että sä kuolet.
Joo, koska se oli, mä olin tosi sairas ihan heti syntymästä. Ja näin se kävi, että minä kävin sairaalassa tutkimaan se, koska minä olen kuuntellut koko ajan, että kun minä olin syntynyt, se lääkäri sanoi, että hän ei elä. Ja siis minä kuolin sinne. Ja sitten 30 minuuttia myöhemmin se lääkäri sanoi, että hän voisi tulla vaikka takaisin. Mutta hän ei elä enemmän kuin 2 vuotta. Hän on tosi heikko ja tosi sairas. Ja silloin minun isä oli rukoillut. Ja siis 30 minuuttia myöhemmin minä tulin takaisin. Mutta se lääkäri sanoi, että me en voi luvata. Ja se aika meni näin. Minä olen aina saanut painolääkeitä lääkärilta. Ja tämä oli se ihme. Mutta siis kun minä en pysty todistamaan kaikesta, että tämä on oikeastaan tapahtunut. Siis minä en ole laitanut sinne se kirja.
Niin, tuo osa puuttuu kirjasta, mutta tosiaan sä varmaan ennenaikaisesti synnyit. Äiti oli jo 45 ja oli 11 lapsi kyseessä. Eli siinä on ollut tämmöinen jotain haasteita tosi isosti siellä alussa. Mutta Brasiliassa on arkistoista dokumentit hävinnyt, niin me jätettiin se pois, mutta elämä on
suuri. Mutta siitä on paljon ihmeitä.
Mutta toi on siis hyvä, että puhutaan semmoisia asioita, mitä ei ole kirjassa, koska tämä nyt vähän avaa sitä, että mitä siellä kirjassa voisi olla. Anna-Mari, mikä on sun elämän suuri ihme?
Mun elämän suurin ihme on se, että Jeesus muutti mun elämän. Ihan siis ykkösenä. Tiedän, että Robertokin on kirjansa kirjoittanut, Jumalan tunteminen on suurin ihme. Joo, siinä mulla muuttui kyllä 20-vuotiaana Pilsan opiskelijana suunta, elämä, sisältö. Se, että mä istun tänään tässä, ja sekin liittyy siihen. Ja että mun kokonaan se arvomaailma ja se muuttui ja sitten se sisäinen niin kuin tyhjyys alkoi täyttymään ja mä oon kasvanut isättömänä ja sitten löytänyt taivaan isän rakkauden, niin sitä ei kyllä mikään muu ihme päihitä, että se on se ykkönen.
Saitko sä tietää etukäteen, että sä tapaat jonkun tumman brasilialaisen laulajan?
No aika jännä kyllä, että siinä kun mä etsin Jumalaa, siinä samana kesänä kun mä tulin uskoon, niin mä olin metsässä kävelemässä. Ja mä rukoilin puolisoa. Mä siis sen verran jo tajusin, että Jumala on olemassa, mutta mä en tuntenut häntä. Ja hassua kyllä siihen mun uskoontulokokemukseen liittyy nimenomaan tämä puolisojuttu sillä tavalla, että mulla oli ollut vähän pettymyksiä alueella. Ja sitten mä rukoilin, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin voisitko sä lähettää mulle semmoisen puolison. Ja keskeltä metsää, missä ei ollut roskia, mä löydän semmoisen teelapun palasen, missä luki semmoinen runo, missä lukee siis niinku tällä tavalla, että älä huoli tyttörukka, jos ei sulla heilaa, pistä nokkas puuteriin ja otsatukkas peilaa. Ihan hassu juttu, mutta mulle 20-vuotiaana opiskelijana, joka oli just rukoillut jumalalta X, jota en tunne, että mä voisin saada puolison, niin se runolappu keskellä sitä metsää, miten se niinku osui just sillä hetkellä vielä silmiin, niin se oli mulle yksi semmoinen tilanne, että mä tajusin, että hei, täällä saattaisikin olla joku, joka oikeasti kuuntelee meitä ihmisiä, että tämä ei ole vain joku kaukainen avaruuteen kadonnut ajatus. Ja sitten mä aloin rukoilla, kun mä sitten elokuussa 99 tulin uskoon samana kesänä, niin sitten mä aloin rukoilla. 4 vuotta mä rukoilin puolisoa ja mulla oli lista. Ja itse asiassa tuolla kirjassa kerrotaan Roberton listasta, mikä oli sitten vielä detalja ja sisältävämpi. Eli Robertohan sitten, mulla oli enemmän semmoisia luonneominaisuuksia ja muita, mutta Robertohan rukoili ihan niin kuin vaaleahiuksista vaimoa, maan ääristä, eli Suomi on hassusti kyllä just nimenomaan maan ääret. Ja 1-2 vuotta nuorempi, meidän ikäero on 1,5. Ja soittaa pianoa, nimenomaan akustista, no sitähän minä teen ja niin edelleen. Että itse asiassa siihen munkin niin kuin uskoon tuloon tämä liittyy tavallaan. Ja toisella taas kirjasta selviää, miten Robertolle se oli valtava iso juttu. Kun
jäikö siitä käytti. Roberto siitä listasta puuttumaan jotain?
Ei, se tuli vielä enemmän.
Ja tähän mä oon naurattu, että kun olisi tullut semmoinen, että hän tilaa blondia. Ja siitä olisi tullut sellainen tyhjäpää. Sori.
Tämä oli tämmöistä ääniajattelua. No, mutta Sara, säkin oot tässä niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin uskovaisen perheen lapsena, niin nämä pienet suuret ihmeet, niin ne on mikä sun elämän suuri ihme on?
No mä en ole kyllä elänyt pitkään, mä niin kuin täytän
mutta just... paljon sä oot 14?
Mä täytän tällä viikolla 15.
15, no onnea etukäteen. Ja.
Kiitos, mutta ehkä just se, että kun mä pienenä aina sanoin, että niin kuin, että joo, mä haluan mennä telkkariin ja sitten mä haluan laulaa levyllä ja mulla oli tällaisia juttuja. Iskä vaan, varmaan iskä kuunteli mua ja oli silleen, että joo, niin kuin, miten varmaan vanhemmat tekee näissä. Mutta silleen, niin kuin, sit kun se oikeasti toteutui, niin mulla kesti niin kuin, aika pitkään tajuta, että se oli oikeasti tapahtunut. Sitten kun mä taisin, mä olin siellä, mitä ihmettä, että tämä oikeasti kaikki tapahtunut, mistä mä olin niin kuin, haaveillut pienenä.
Sä oot pienestä asti kyllä puhunut juttuja, mitkä on ollut vähän niin kuin pientä lasta suurempia. Että hän on monesti puhunut sellaisia asioita, että miten sä voit tommosia nyt niin kuin edes ajatella. Ja sitten niitä on kyllä tapahtunutkin.
Mä en edes uskalla kysyä, että mikä on sun semmoinen puoliso lista.
Se on...
Ethän sä vaan tehnyt sellaista.
No siis mä tein joskus 10-vuotiaana.
Joo, rohkaistu siihen.
Mutta sitten se oli vähän sellainen, ehkä liian detaljinen. Tai sellainen, just että pitää olla tämmäriset silmät ja pitää olla tämmäriset hiukset ja kaikkea sellaista.
No mutta hei, siis tämä historiahan todistaa, että kannattaa laittaa tarkasti ylös, niin ne saattaa jopa toteutua. Hei, Roberta, Anna-Maria ja Sara, kirja on valmis, niin mitä te haluatte viestiä sillä kirjalla?
Siis me haluaisimme viedä toivo ihmiselle, että kun he lukevat siitä, että voi rohkaista heidän elämänsä myös, että joka ikinen hetki elämässä siellä voi löytyä ihmeitä. Ja siis elämä ei mene näin, että kun kaikki pitäisi olla mahtavia ja kaikki on hienoja, mutta siis Jumalan kanssa me voimme elää. Jumalan kanssa me voimme mennä eteenpäin tässä elämässä. Että aika on. Ja aika on nyt. Joka aamu on ihme, jos me voimme nähdä sitten tällä puolella. Koska tällä hetkellä se on semmoinen toivo, että me haluaisimme viedä ihmiselle.
Jep, ja jotenkin se, että usein niitä tummia sävyjä vasten ne kirkkaat asiat näkyy selvimmin, että tässä kirjassakin jaetaan niitä kipeitä asioita Roberton matkalta ja elämän varrelta, sitten myös meidän yhteiseltä matkalta läheltä kuolemistilanteita, läheltä piti tilanteita ja niin edelleen, että sitten niin kuin juuri niissä ja niiden kontekstissa ne Jumalan teot ja oli ne sitten pieniä tai sitten oikeasti sellaisia isompia, että tuollakin me kirjassa jaetaan asioita, mitkä on kyllä semmoisia, että ne ei ole vaan niin kuin positiivinen käänne, vaan ihan selkeästi semmoinen yliluonnollinen tapahtuma, niin sitten ne vielä loistaa vaan selvemmin. Et me toivotaan, että kun ihmiset lukee tätä, niin he tunnistaa omasta elämästä, missä on niin kuin käänteitä tapahtunut ja sitten myös ehkä odottaisi enemmän ja olisi katse vaikka just sinne valoon päin enemmän.
Mitä Sara?
No, en mä tiedä, mulla on ehkä just toi sama juttu kuin äitillä. Että...
Me sä oot lukenut tämän kirjan, vai oletko?
Ei, mutta mä oon kuullut kaiken, mitä noi kääntää siellä kotona.
Niin, okei. Okay.
Sitten alkanut meitä.
Joo. No, mutta se on kohta valmis. Säkin saat varmaan oman kappaleen, sit sä voit illalla lukea sitä, että ai tällainen on meidän elämä. Niin kuin tälle kirjaan laitat. Mutta eikö se kiva päästä tarinaan mukaan?
Joo. Mä en haluaisi olla missään muussa perheessä.
Et halua vaihtaa perhettä?
Mm-mm.
No, noin aika hyvät,
ihan hyvä tilanne.
Noin aika hyvät suositukset, Robert ja Anna-Mari. Hei.
Ja en ole maksanuthan teille.
Joo, tämä ei ole lahjoittu.
En ole maksettu edes, joo. Hei, pastori, laulaja, Robert Brandau, Anna-Mari, Sara. Oli mahtavaa, kun pääsitte tänne. Tämä kirja puhukoon puolestaan ja se lähtee elämään omaa elämää. Ja te jatkatte sitten... omaa elämää.
Ja kiitos itsellesi myös, kun saimme tulla.
Kiitos, kun tulitte.
Kiitos.
Herätys. Radio Day.